COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, regresou o bo tempo para a celebración do Corpus. Por toda a provincia estendéronse esta fin de semana espectaculares alfombras florais. Aquí en Lugo, os actos estiveron presididos polo bispo da diocese, monseñor Alfonso Carrasco Rouco, que nos convidou a estar preto de quenes máis axuda precisan. Comeza a conta atrás para a ofrenda do antigo reino de Galicia o Santísimo. Será este domingo. Os xilgaros de Lugo volverán a interpretar a marcha do antigo reino de Galicia. Óscar Pérez Gaiteiro. Di que se lle poñen os pelos de punta o tocar a gaita xunto co órgano da catedral.
Dende o primer ano que propuxen a idea de tocar a gaita arriba, non? Xunto dos órganos, cada ano eu emociono-me moitísimo. Estou tocando a gaita e sinto como se me poñen os pelos de punta e incluso teño ata chorado de emoción mentras toco. O sea, porque é unha sensación de conexión, non? Hai algo máis aí.
Para esta agrupación de música tradicional de Lugo é un momento moi especial. Conta co cariño da xente e, ademais, tamén participa na procesión con motivo da ofrenda.
Fotos, vídeos, sacan fotos con nós despois, aí polo medio. E a verdade que é unha alegría ver como se transmite, non? Esa enerxía, como a xente lle gusta, non? Cando sona a gaita e tal, a verdad que é unha maravilla. Despois incorporaremos tamén no que é nas procesións, interpretando varias danzas en ofrenda ao Santísimo Sacramento.
Este ano a ofrenda corresponde ao Concello de Mondoñedo, unha das 7 cidades do antigo reino de Galicia. A resposta por parte da Igrexa será por parte do bispo de Mondoñedo Ferrol, Fernando García Cadiñanos. Por certo, imos cunha nova de ultimísima hora e é que tropas romanas xa entraron na nosa cidade. Comandadas polo emperador Augusto, soldados da Cors, Tercera Lucentium e da Garda Pretoriana entraron esta fin de semana na cidade e comezaron a instalar os seus campamentos. Lugo prepárase para a celebración do Arde Lucus. Quedan 15 días, pero a cidade xa comezou a arder. Unha festa de interese turístico internacional. Aí é nada. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Chegou o verán, ou case, pero hoxe agardamos unha xornada de ceo totalmente limpo, tempo solleiro, cunha temperatura máxima que chegará aos 24 graus nas horas centrais do día. Seguimos a voltas coa situación de Altri. Esta mañá o ceo da compañía, José Suárez de Pina, ofrecía unha rolda de prensa para aclarar o que chama falsidades sobre o seu proxecto para crear unha fábrica de fibras téxtiles a base de celulosa en Palas. Foi unha comparecencia longa, 2 horas, respostando preguntas. Di que hai moito ruido interesado ao redor deste proxecto. Suárez de Pina.
Que va a añadar todo o río, que va a dañar las aguas abaixo do río. Cuando tiene emisiones de esta categoría, cuando no lleva a una sostenibilidad del monte, cuando va a generar incluso mucho menos trabajo, solo 200 puestos de trabajo, lo he escuchado. Estos son todos argumentos falsos, no son verdaderos.
Suárez de Pina non convenceu aos membros de Ulloa Viva. A plataforma continúa opoñéndose á implantación desta fábrica polo seu impacto visual e medioambiental. Marcial Barral.
Sempre temos esperanza de que poida haber algo, de que poida haber alguna interlocución, algo de resposta a estas dúbidas, pero as dúbidas, todas as informacións que temos nós por parte de persoas técnicas, é que isto ten un impacto moi forte, moi difícil de explicar, a non ser que sexa polos grandes intereses, digamos, económicos das persoas promotoras e das entidades promotoras, digamos, non?
O proxecto de Altri, 2 posturas encontradas á empresa, asegura que esa fábrica cumprirá con toda a normativa medioambiental e incluso máis a plataforma Ulloa Viva que o nega e asegura que o impacto será moi importante nesta comarca, na comarca da Ulloa. E hai moita inquietude no sector primario da nosa provincia. O motivo son as primeiras ofertas que chegan para a renovación dos contratos lácteos a 12 meses. Os actuais contratos, lembramos, caducan o día 1 de agosto. O caso é que esas primeiras ofertas son á baixa. Rebaixan o prezo do leite en orixe en 2 céntimos. De consolidarse esa baixada, o prezo medio do leite en Galicia tería baixado 14 céntimos por litro dende febreiro do ano pasado. Óscar Pose, de Unións Agrarias.
Volven
a intentar unha baixada de entornos 2 céntimos, e co cal, bueno, pois xa serían 14 céntimos acumulados desde febreiro do ano pasado, e nunha situación donde eles está mellorando todo, é dicir, está mellorando os produtos industriales, volven a estar cerca de máximos históricos, donde, bueno, na distribución, pois tamén nos están mantendo.
Hai que preguntarse que pasa, porque cada certo tempo estamos nesta situación. Dase a circunstancia de que o prezo do leite en Galicia está por debaixo da media de España. Ademais, o diferencial é importante con Asturias, que está xusto a carón de nós.
Sobre todo se falamos de Galicia, donde seguimos por debaixo da media de España, con diferenciales importantes con comunidades como Asturias, co cal, bueno, pues non hai justificación ninguna, co cal, bueno, pues vamos ver que pasa. É certo que de momento solo é unha oferta, non houve, non se pecharon contratos con esa baixada.
Seguimos no sector primario, no sector do leite, falamos da sementeira do millo forraxeiro. Xa lles contamos que levaba un notable retraso a causa das choivas incesantes dos meses de abril e prácticamente de todo o mes de maio. Agora, levamos unos días de tempo solleiro, tempo seco, que se está aliando cos agricultores. Tratan de recuperar o tempo perdido para sementar máis ou menos as mesmas hectáreas que o ano pasado. Ainda que, eso sí, os ciclos de cultivo serán máis curtos e, polo tanto, se producirá menor cantidad de millo. José Ramón Loza é o responsable de cultivos de Clun.
Sí, tratando de recuperar o terreno e o tempo perdido, pero vamos pouquinho a pouco, sí. Ainda non temos sembrado a situación, o sea, o mismo número de hectáreas que teríamos a estas alturas do ano pasado, pero bueno, estamos poñendo todos os medios para tratar de poder sementar, digamos, a mesma cantidade ou similar ao ano pasado.
Parece que non estamos en campaña, pero sí, estamos en campaña. Hai eleccións este domingo, eleccións ao Parlamento Europeo o próximo domingo. De feito, a campaña xunto onte, aquí, en Lugo, a Alfonso Rueda, do Partido Popular, e Ana Pontón, do BNG. Rueda defendeu a estabilidade institucional que se vive en Galicia e censurou os incumprimentos e o desleixo do goberno con Galicia. Alfonso Rueda.
Eu non quero que validemos todas as cousas que se están validando, todas esas discriminacións, todo ese mirar para outros e nunca mirar para Galicia. Hai 3 meses que foron as eleccións. Eu pediño ao presidente do goberno que me recibira. Mandou unha carta dicindo que, bueno, que cando se poda.
Ana Pontón acusou a socialistas e populares de querer trasladar a Galicia unha especie de crispación a la madrileña, no canto de preocuparse polos problemas reais dos galegos en Europa, problemas como a configuración da política agraria común. Ana Pontón.
PP e PSOE queren convertir esta campaña nunha expansión desa crispación madrileña para non dar explicacións de por que deseñan unha política agraria común que deixa tiradas a miles de persoas neste país, que nin tan siquera garantiza prezos xustos para os produtores e produtoras.
Ficamos en Lugo. Que pasa coas cafeterías municipais en Lugo? Están en lugares atractivos, probablemente nos mellores da cidade. As instalacións tamén están ben. Aínda así, a xente do sector non se pelexa por elas. O Partido Popular culpa desta situación o goberno local. Pídelle que este atento ás oportunidades. Este mes caduca a concesión da cafetería do Ceinodus en Garabolos. Por iso, hai que darse presa para que non teña que pechar. Presa na licitación. Nada sabemos do prazo de apertura da cafetería do Bello Cárcere. Ten as mellores vistas da cidade, pero leva 7 anos pechada. E o Partido Popular tamén critica que a cafetería do parque non abra os fines de semana. Mar Carballas.
Queremos que non se repitan erros como os da cafetería do Parque de Rosalía, que permiten que este pechada fin de semana que cando hai máis lucenses disfrutando deste espazo. Ademais, deben axilizar as contratacións, como a da cafetería do Ceinodus, xa que a concesión caduca nos próximos días. Tamén insistimos en que abran a cafetería do Centro Social da Milagrosa, que o pediron en numerosas ocasións os veciños da zona, e pedimos prazos concretos para a apertura da cafetería do Bello Cárcere, que leva 7 anos pechada.
Os seus fillos xa teñen plan en Lugo para este verán. As clases rematan en 3 semanas. O Concello de Lugo organiza campamentos de verán nas súas instalacións, na Casa das Linguas, no Museo Interactivo da Historia de Lugo e tamén no Bello Cárcere. O prazo para presentar as solicitudes, atentos aos pais, comeza hoxe, día 3, e remata o día 12. Polo tanto, se están interesados, non o demoren. Seguimos contando todo o que che interesa aquí, na COPE, en Mediodía, con Pilar García Muñiz e todo o seu equipo. Moi boa tarde para todos.